El ədəbiyyatının mükəmməl bilicisi, qocaman Şirvan aşığı Əhməd Rüstəmov mənə bir dəfə hikmətli əhvalat söylədi. Təğyir libas olub ölkəni dolaşan hökumdarın yolu növbəti kənddən keçir. Görür cavan bir oğlanı kəndxuda kəl kimi arabaya qoşub yırxışdadır. Hərdən də qırmaşlayır. Qəlbi ağrıyan hökumdar, ay cavan, bu nə haldı? Tale səni salıb deyir. Cavan təyər törünü pozmadan, bənd olmayın, belə də getməz deyir. İl ötür, ay dolanır, hökumdarın güzarı yenə o kənddən düşür, təsadüfən yenə həmin oğlanla rastlaşır, görür ki, indi kənd xuda olub. Nə yaxşı ki, bəxt sənə güldü cavan oğlan, yüksəldin, deyir. Cavan cavab verir, belə də yetməz. Bir müddət də soğuşur. Günlərin birində hökumdar məmləkəti dolaşarkən yadına həmin cavan düşür, soruşur, deyirlər, filan yerin xanıdır. Gedir, tapır, hal-əhval tutur, cavan yenə, belə də yetməz söyləyir. Hökumdar yaşa dolmuşdu, yenə diyarında var-gəl eləyirdi. Bir məzarstanın qənşərindən ötəndə möhtəşəm qəbir diqqətini çəkir, atını o tərəfə sürür, baxır ki, baş daşında həmin oğlanın adıdır, altda da yazılıb. Belə də yetməz. Öz-özünə qımışır, rəhmətliyin oğlu da bundan o yana nə belə də yetməz. Hökumdarın yurd boyunca başmaq seyri bir həftə çəkir. Qaydan baş yolu yenə həmin məzarlığın böyründən keçir, baxır ki, qəbirlərdən əsər əlamət yoxdur. Niyəsini xəbər alır, deyirlər ki, sel gəldi, daşqın oldu, hamısını yudaq vardı. Məmmədin ki, o rəvayətdəki cavanınkindan imiş. Qismət onu qova-qova gətirib çıxarır Novosibirsk vilayətinin Qaraburun kəndinə, dünyanın qurtaracağına, nə üzən billah, Allahın unutduğu bir məkana. Bu azmış kimi, ona kənddən qırağa çıxmağa da icazə verilmir. Amma belə də yetməzmiş. Əzizim Kəbirə, artıq bir ildir təzə yerdə yaşayıram. Bu kənd xeyli böyükdür və bəs deyincə balığı olan bir gölün sahilində yerləşib. İl boyu burada ucuz təzə balıq boldu. Yayda don açılanda özün də qarmaq atıb gündəlik ruzdunu çıxara bilirsən. Katerlər işləyir, mağazalar çörəxana var. Elektrik şəbəkəsini qurmağa başlayıblar. 1-2 kilometr aralıqda meşədir. Yanacaq məsələsi çətin deyil. Yaşadığım evdə həm rus sobası, həm də qızdırıcı var. İqlim nöqtəyi nəzərindən bura mənim üçün Almatadan dəfələrlə münasibdir. Bura qara torpaqdır, mümbitdir, bütün tərəvəzlər yaxşı yetişir, xüsusən kartof. Özümə bir yaxşı təsərrüfat düzəltmək niyyətindəyəm. Kəbirə, sən bilirsən ki, şahizlərlə münasibətlərimiz əzəldən pis idi. Ondan heç vaxt yaxşı bir sifət görmədim və sənin indi ona müraciət etməyin lüzumsuzdur. Onda mənə qarşı səmimi, nəcib heç bir hissiyyat olmayıb. Əslində, ona bir yerdə olduğumuz vaxtlarda da uşaqların xatirinə dözürdüm. 50-ci ildən onunla olan əlaqələri qəti üzdüm. Səbəbi də bu oldu ki, Qubada və Almatada yaşadığım tənha həyat məni bezdirdi. Səhhətim elədi ki, mən özümün özümə baxası alım yoxdur. Nə qədər israrla dəvət etsəm də şahizlər yanıma gəlmədi, əvəzində mənə evlənməyi məsləhət gördü. Ona görə də 50-ci ildə milliyyətcə palyaq olan bir müəllimə qadınla evləndim. Mən Qazaxstanı tərk eləyib bura gələsi olanda o qadın da bütün işlərini ləğv edərək 52-ci ilin 13 noyabrında yanıma köçdü. Etiraf eləməliyəm ki, o gələndən sonra mən dirildim. O çox alicənab, saf ürəkli, savadlı bir qadındı və bura yanıma gələndən sonra mən də başlamışam adam kimi yaşamağa. O həm də yaxşı dərzidir. Əzizim, hələ ki, işə girə bilməmişəm. Hələ ki, onun təqayüdü ilə başımızı girləyirik. Evlənməyim barədə bilsinlər deyə yarım il qabaq qızım Leylaya məktub yazdım. O da çox inci bir cavab göndərdi və yazışmanı kəsti. Yazıb uşaqlara bütün həqiqəti başa salmaq mümkün deyil. Onlara anlatmaq çətindir ki, nə Bakıda, nə də Qubada olduğum müddətdə bir gündə şahizlərlə ərarvat kimi yaşamamışıq. Uşaqların yolunda çəkdiyim bütün zəhmətləri o bada verdi. Məndən ötürü narahat olma, elə bir dərslərim yoxdur, amma bircə niskilim odur ki, bu qədər adama rast gəlmişəm. Hər gündə yeniləri ilə rastlaşıram, amma taleyi bizlərdən qarışıq olanı nə görmüşəm, nə görürəm. Biz heç, hayf ki, uşaqların da qisməti bizimkini oxşadı. Yadırğadığı qadın nəvazişi, unutduğu insan mehri dünyadan pisikmiş, yaşamaqdan bezmiş Məmmədi asta-asta başlayır həyata qaytarmağa. Qazaxstan MQB-sində onu tibbi müayinədən keçirib bir arayış yazmışdılar və əl boyda mərəzlər kağızı da qalır qovluğunda. Ürək çatışmazlığı, mədə nahiyəsində şiş və ləkə, qan azlığı. Güzəşt sənədlərini verməkdə son dərəcə əlibərk olan cəza orqanları, Məmmədin halı nə qədər fənaymışsa, axırıncı sürgünə göndərəndə onun yalnız ikinci kateqoriya yüngül işə yaradığını göstərmişdilər. Qaraburuna gəlib çıxanda ovqatsız, həvəssiz, ölməyə hazır bir əlili idi. Amma Anya Qazaxıstandan onun ardınca gəldi. Ən əvvəl bu sədaqət etibar Məmmədi günəşin don tutmuş buzlu torpağı yumşaltdığı kimi dirçəltdi. Və günlər ötdükcə sanki bu ucqar kəndə deyil, birbaşa onun daxilinə, qəlbinə, ömrünə işıq xətti çəkirdilər. Ona elə bil tükənməz bir güc qaynağından nur, qüvvət verirdilər. Həyat bağlanmağa başladı və Bakıya bacılarına kağız yazaraq ilk dəfə nəsə istədi. Yazırdı ki, bəlkə Əhmədin paltosu təsadüfən qalıb, xahiş edirdi ki, qalıbsa yollayın. Kitabullanın kürəkəni idi, qızı Minanın əri. Köhnə şalvarlarından birini istəyirdi ki, öz əyninə düzəltsin. 53-ün martında Stalinin ölüm xəbəri onu lap ümidləndirdi. Bir-birinin ardınca Moskvaya məktublar göndərdi. Aprelin 19-unda SSR-in Nazirlər Soveti sədrinin müavini Daxili İşlər Naziri Beriyə yazırdı. Məni Novosibirsk vilayətinə sürgün ediblərsə də, Mikhailovsk rayonunun Qaraburun kəndindən kənara çıxmaq hüququm yoxdur. Artıq bir ildir burada agronom, elmi işçi, pedagog kimi ixtisasıma uyğun iş tapa bilmirəm. Hara müraciət edirəmsə, məni ya sürgün olunmuş kimi rədd cavabı ilə geri qaytarırlar, ya da qeydiyyatda olduğum kənddən çıxaraq ora getməyimə icazə vermirlər. Halbuki Novosibirskdə mənim kimi mütəxəssislərə ehtiyac var. Bir ildir ki, burada işsiz oturaraq, əvvəlki 5 ildə topladığım qəpik quruşu da yeyib tüketmişəm. Türmədə və həd düşərgələrindəki 8 il ərzində dişlərim tökülüb, mədəmdə yara əmələ gəlib, böyrəklərimdə iltihab yaranıb, vadyankıya bədən boşluqlarında su yığılması tutulmuşam. Hazırda mən fiziki iş görməyə qadir deyiləm və bunun sübutu da həbs düşərgələrinin xəstəxanalarında verilmiş arayışlar rentgen şəkilləridir. Yaşamağa məhkum edildiyim kənddəki balıqçılıq təsərrüfatında isə yalnız ağır fiziki iş görməyi bacaran fəhlələr tələb olunur. Xahiş edirəm ki, ilk növbədə mənim Novosibirsk vilayətində iş əldə edə bilməm üçün hərəkət sərbəstliyimin təmin olunmasına göstəriş verəsiz. İkincisi də həm əvvəlinci, həm sonrakı həbsimin tam əsassız olmasını 30 il dövlətə vicdanla qulluq etməyimi, yetirdiyim yüzlərlə yüksək ixtisaslı gənc mütəxəssisin indi ən məsul vəzifələr tutaraq, faydalı işlərlə məşğul olmasını nəzərə alaraq, mənim də normal əmək həyatına qayıda bilməyim üçün bəraət verilməsinə kömək etmənizi rica edirəm. Deyəsən, hər şey yaxşılığa doğru gedirdi. Bir neçə həftə sonra Məmmədin məktubunun əks-sədası hiss edilir, təhkimçilikdən qurtarır. Ona da, arvadına da Novosibirskin istənilən yerində iş aramağa imkan yaradılır. Bəraiti üçün müvafiq məqamlara məsələni təzədən araşdırıb tədbir görmək göstərişi də verilir. Məmmədin tam günahsız olması, ona bəraət verilməsi barədə qətnamənin hazırlanması bir neçə ay vaxt aparası idi. Və elə o aralarda Bakıya Novosibirskdən bir məktub da gəlir. Yazan Məmməd Pepinovun təzə həyat yoldaşı idi. Əziz Kəbirə Ömərovna, məktubunuzu dekabrın 30-unda bağlamanızı bir gün sonra aldım. Bağışlayın ki, qəm-qüssə içərisində başımı itirdiyimdən sizə tez cavab yaza bilmədim. Bugün yanvarın 8-də daha bir məktubunuzu alandan sonra oturdum ki, cavab yazıb kədərimi sizinlə bölüşüm. Məmmədi itirdim. Bəlkə də mənə bu itkini yaşamaq hamınızdan daha ağırdı. Çünki onun son illərdə hansı sarsıntılar keçirdiyini gözümlə görmüşdüm. Bircə özümə onunla təsəlli verirəm ki, Məmmədi tək buraxmadım. Mən bura yanına gələndə o çox düşkün vəziyyətdə idi, yaman sınıxmışdı. Başına gəlmiş bu axırıncı dərdlə, sürgünü ilə heç cür barışa bilmirdi. Mən gələndən sonra isə sürətlə yaxşılaşmağa başladı. Özüm durub komendaturaya getdim ki, Pepinov ağır xəstədir, səhhəti qaydaya düşməyincə işləməyəcək. Yazda kolxoza işə girdi, başladı təsərrüfatla məşğul olmağa. Elə xoşlayırdı bu işi ki, hətta köklü sibirlilər də onun işgüzarlığına heyran qalırdılar. Əvvəl-əvvəl hamı mənə kənddə təəccüblə baxırdı ki, mən buralara niyə, kimdən ötürü gəlmişəm? Məmməd bunların hamısını görüb eşidirdi. Elə bunları görüb, eşidəndən sonra da həyatdan 450 yapışdı. Çalışırdı, güzarandan razıydı, iştaha da yaxşılaşmışdı. Ən adi şeylərə sevinməyə başlamışdı. Səhhətindən giləyüzarı yoxdu. Odur ki, həkimlər onun mədə yarasından keçindiyini deyəndə inanmadım. Əvvəl başı lovlu həkimlərlə biraz kobud danışaraq qəlblərinə də toxundum. Məmməd qəfil daxili qanaxmadan öldü. Bütün zəruri tədbirlər görülsə də bir nəticə hasil olmadı. Amma canını əziyyətsiz tapşırdı. Onu rus qaydası ilə dəfn etdim. Alt paltarı, köynək, şalvar, pencək geydirdim. Tabutu yaxşı rənglənmişdi. Onu müsəlman qaydası ilə bastıra bilməzdim. Məni kənddən qovub çıxarardılar. Çünki bu kənddə yaşayanlar əsasən yerli, köhnə sibirlilərdir. Öz adətlərinə də çox hörmət eləyirlər. Daş məsələsi üçün də çalışdım, ancaq burada imkan yoxdur, gətirmirlər. Hər halda əlimdən gələni etdim və vicdanım təmizdir. Heç kəs məni xəssislikdə qınaya bilməz. Əziz Kəbirə, Məmmədin əbədi gedişindən ikicə gün əvvəl oturub arzu edirdi ki, tezliklə bəraət alacaq, o saatda yığışıb sizin tərəflərə gələcəyik. Deyirdi ki, vətəndə həyat baca düzəldib, özümü tutandan sonra Kəbirəni gətirəcəyəm yanıma, ona çox borcluyam. İndi təqavüdə çıxıb köməyə ehtiyacı var. Bilsən Məmməd həyatı necə sevirdi, hər şeydən danışırdı, tək ölümdən söz açmırdı. 1955-ci il iyulun 7-sində Məmməd Pepinovun təhsilsizliyi həm 37-də, həm 52-də boş yerə heç bir əsas olmadan mühakimə edildiyini təsdiqləyən qərar imzalandı. Məmmədin bəraət kağızının ardınca gedən olmur. Daha kimə lazım idi ki bu arayış? Haqq yerini tapmışdı. Ömür keçmiş, gün ötmüşdü. Tale tarmar, insan məhv olmuşdu. Rəvadırmı ilahi? Bir gün bir bacısı gildə qaldı, sabahı o birisi gildə. Bir gün dayısı Ömər Faiq gildə gecələdi, ertəsi gün xalası oğlu Hüseyin gildə. Bir gün bir dostuna qonaq oldu, o bir gün ayrı bir tanışına. 1947-ci ilin sonları idi. Zəki Pepinovun Əhməd bəyin kiçik qardaşının cəza müddəti başa çatmışdı. O, illərcə görmədiyi, həsrətini çəkdiyi Azərbaycana Bakıya gəlmişdi. Azərbaycan Bakı onu tanımaq, qəbul eləmək istəmirdi. O, vətəndə arzu olunmaz idi, çünki soyadı Pepinov idi. Zəki Bakıdan Azərbaycandan 1921-ci ildə çıxmışdı. Əhməd bəy elə uşaqlıqdan onda nəsə bir işıq sezirdi. Hələ balacalığından elə adına uyğun zəkalı, zehinli, ağıllı idi Zəki. Zəki 1911-ci ildə Qori seminariyasını bitirəndə onu Tiflisdəki 5-ci kişi gimnaziyasının birbaşa 2-ci sinifinə qəbul etmişdilər. 1918-ci ildə gimnaziyadakı mükəmməl təhsilini başa vuraraq ilk dəfə Azərbaycana qədəm basanda Zəkinin 20 yaşı vardı və böyük qardaşının onun sabahına böyük ümidləri, bəkləntiləri vardı. 1922-ci ildə Zəki Əhməd bəyin məsləhəti ilə Moskvaya gedib Şərqşünaslıq institutuna daxil olur. Artıq tələbə ikən Zəki Stalin adına Kütvda Kommunistik Universitet Turdyashiq Savastoka, Şərq Zəhmətkeşlərinin Kommunist Universitetinə bu təhsil ocağının adı Kutb kimi məşhur olduğu üçün mən də yazımda o cür işlədirəm. İqtisadi coğrafiya üzrə mühazirəçi işləyirdi və 1925-ci ildə ali təhsil diplomunu alandan sonra dünya görüşünə, qabiliyyətinə, savadına yaxşı bələd olduqları Zəkini elə oradaca əvvəlcə Rus Dili Kafedrasına assistent götürürlər, sonrasa olur Milli Dillər Kafedrasının müdür müavini, başlayır ilk elmi araşdırmalarını. Zəkinin güclü şərqşünas alim olmaq üçün sağlam, etibarlı bir növrəsi vardı. Həm qərb, həm şərq dillərini bilirdi. Almancası, fransızcası yaxşı idi, o biri yandan da ərəb və farsçası kamil idi. Rus və Azərbaycancası da tam ana dili səviyyəsində.